Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kada gijmatat galgala ke sa sala ma walakka jal kada ga sa sadit metr bandi digdemina ma digdemishani sodumi to kurat Washington DC ra kada barsu saganta fan romo amma jal kaba Agge fotota ke nyijalla tamo fagof dioda radio mars internet satellite nail satin akasmas facebook idan saganta ke nyirdu fajir tamartinu nagenyi ke nyibakka wonjir tanit sinada ko kamoltan robi ebla digdemi tokku barakumala maaf digdemi tokku akalokkof etiopia timmo ebla kuda sadi barakumala maaf kuda sadi kesu me sanke sanarani na modan diki motumman beri shangul gumuz godina kamashi ke satti dattonin bekam ne na mota idan non kamnef Negeri itu semua tumbat ukasannya jenis senjara. Egu na yudra bau fardian wajra bau kagullalle hidatur bannel lamati bodoh wabinggal laksa murubatu. Aban gergar sadain manika to kumma mau tumbota UNICEF halawali tibun sati grai ke sati demajurun mirgi jolle wan kumakuda nitla kau mani rakna irot era afturu ke sagaludubata. Polisi duani magala minea polis kesa tilammi Amerika idda alat Afrika George Floyd da jesu timatame Derek Chauvin ratti kalei saballei sammurame. Kannini fkabroda fagat umurasa ganta kenya tunuali intrajen da gisatota kenya producerin tamsa sarran ugusu tamire tamsa santarnetif media wasumma kakinde situmbo tigistigammeti oruf garajan lan netan sindabalsa.
Atamoltan kabajamto ta dagge fatota Kenya oduro biharraf qabnu kuno hidala gabbaya kan ilalen maringa ge famuratti gollina ge gumsa kan tokuma motumota masri sudan ribba akkakao aleaga fatu ministrin denta la etiopia belchu sabek sejira masri sudan golena ge gumsa talayan galchen tokuma motumota united states if gamtan europa Gamta Afrikaan kitte irratti hirmaatani mariin kun akka jalqabu kagaafatu ta'uu ibsameera. Itoophiyaan garuu kanarra yaada adda ta'e qabdi kajedhan dubbiimaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Dinaa Muftii marii biyyootii sadeen gidduutti gaggeeffamu Afrikaan gaggeessuu akkatti fuuftu Itoophiyaan barbaaddi jedhan. Maanguddummaa Afrikaa kibbaaf Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoon marii kanaan dura gaggeeffame qooda isaan fudhataniif galateeffachuu keenya xalayaa gola naga eegumsaaf ergineerra jira jedhanii Sudaaniif Masriin marii kanatti akka deebi'aniif golli naga eegumsaa dhiibbaa akka gochuu qabu gaafanneerra jedhu. Gama biraan rakkoo daangaa Sudaan waliin jiru karaa dippiloomaasiin furuuf hojjetamaa akka jiru. Gidduu kana loltoota Itoophiyaa qabadhe jechuun kan Sudaan dubbattu dhugaa akka hin ta'in ambaasaaddar Dinaa Muftii dubbatan jechuudhaan Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Rakkoon Tigraay keessaa xumura ifa ta'eetuun argatiin baatii ja'a qabachuusaa dubbiimaa UNICEF James Elders kaleessa ibsaniiru. Namoonni miliyoona tokko caalaan manaaf qe'oo ofiirraa kan godaanan yoo ta'u wal waraansi itti fufee jira kajedhan elders kanaafis gama seenuu fi waa'een nageenya dhimma cimaa akka ta'etti jira jedhan. Rakkoon kun keessumaa daa'imman irraan waan hamaa geessisuu malu duraanuu dubbannee turre sodaan keenya sun amma hubatamee jira jedhan. Rakkoon eegumsa barbaachisu dhabuu kan jiru ta'uu fi dhiittaan mirga daa'immanii hamaan gaggeeffamaa akka jiru arguun waan nama jeequ keessaati jedhan elders. Kana jechuun barnootaa fi nyaata tattamaa kan dabalatuu fi barbaachisaa ta'us caasaa fi tajaajilli barbaachisan ijoolleen kan irratti hirkataa turan badii guddaan kan irra ga'e ta'uu agarra jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti dorgomuuf qophaa'aa akka jiran paartileen mormituu sadii fi kaadhimamtoonni dhuunfaa walii wajjin ibsa baasaniin boordiin filannoo fi paartii naannoo sana bulchaa jiru himatan deemsi filannoo jiru. Paartii biyya bulchaa jiruuf loogaa jedhu paartiin bulchiisa naannoo Somaalee bulchaa jiru gamasaan kanneen filannoo raawwachiisanis ta'e waltaasiftoota irratti komeen yoo jiraate baatii sadii dura dhiyeessuun furmaata argachuun turre jiru namoota sagalee kennan galmeessuun yeroo jalqabametti ibsa kana baasuun filannoo kanaan ni injifatamnaa yaaddoo jedhurraa kan madde ta'uu malaa jedheera paartiileen sadeen komee dhiyeessan. Adabli summa ogaden yokan ONLF izema fi parti nazannet na ukulinnet jedam taun ibsamera bordin filanno gamasan parti lekome esan finfinnet wame mariyati saka jiru taw addis chokol gabase jira magala bahar dar ke satti hiriri mormi gagge fam wanetti fufe jecha daldalli akuma chufame tijira Hiriri kunis ummata amaara ta'an ajjeesuuf godaansisuun biyyatti hanga tokko keessatti gaggeeffamu haa dhaabbatu ka jedhu ture. Har'a garaga namaa geejjibni kan hin jirre yoo ta'u boodarra garuu tajaajila jalqabuunsaa ibsameera. Bulchiisi mootummaa naannoo amaaraa hojii dhaabinsa mormii gaggeeffamaa jiru irratti mormii ofii ibsee jira. Dubbi himaan bulchiisa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriri mormii akkasii eenyuufiyyuu bu'aa kan hin qabnee fi inumaayyuu diinagdee kamiidhu ta'uu dubbatan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahir Daar irraa gabaastee jirti. Pireezidaantiin Chaad Idris Deebi Itiinoo humnootii waraanaa kanneen ribxe loltoota waliin wal waraanaa jiran daawwataatu jiranii egaa haleellaan irra ga'ee madaa'anii booda lubbuun isaanii waan darbeef ilmi isaanii kan umriin 37 Jeneraal Mahmat Idris Deebi Itiinoo aangoo qabatanii jiru. Kaawunsiliin ce'umsaa ka waraanaa ilmi pireezidaantichaa yeroo ce'umsaa jechuun baatii 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaaf turu akka hooggananiif filatamuu isaanii ega beeksisee guyyaa tokko booda muudamni isaanii kun har'a dhaga'ame. Gareen ribxe loltootaas ibsa kibxata kaleessaa baaseen magaalaa guddoo biyyattiin jaaminaa to'achuudhaan ilma pireezidaantichaa aangoo irraa ka darbu ta'uu beeksisee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan duraan magaalaa Minneapolis keessatti poolisii turee fi ajjechaa lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd'siin himatame Derek Chauvin himata irratti dhiyaate gosa sadeeniin kaleessa balleessaan itti muramee jira. Chauvin morma Floyd's irra daqiiqaa 9 fi sekendii 29 jilbeenfatee ture. Kan Minneapolis jirtu Eeshaa Seraa'ii ka gabaaste qabdi tujube dhiyeessa.
Manni murtii kunyaa Hennepin innaa manni maree murtii uummataa yakkalaalcha ajjeechaa Derek Chauvin ilaalchisuun falmee jiru dhaggeeffataa turetti bakka uummanni gammachuuf murtii haqaa kibxata kaleessaa mirkanaa'in miidhaa irraa dandammate ta'ee jira. Uummata koo gurraachaa asitti arguun koo irratti toleera. Namni martinuu nu waliin asitti argamu isaaniitti gammadeera. Waan jechuu qabu ka biroon qabu lubbuun gurraachaa asitti gatii qaba jedhan.
We all wanted all three charges and that's what everybody got. And everyone out here, we all felt the same way no matter what walks of life, no matter what you look like.
Himannaan sadanuu martinuu akka murtaa'u barbaanna. Kana kan nuti argannes akkuma argitu martinuu kan as jiru waan wal fakkaatutu nutti dhagahama. Eessarraayyuu ta'e eenyuu nu fakkaatu kan nuti barbaanne balleessaa raawwatameef murtiin kennamuusaati. Kan nuti argannes isa kana jedhan. Pireezidaanti Joo Baayiden itti aantu pireezidaanti Kaamaalaa Haariis waliin ta'uudhaan waayit haawusitti ergaa dabarsaniin yakka hojjetameef haqi mirkanaa'e tarkaanfii tokko fuula duratti tarkaanfachuudha jedhanii seerri jijjiirama kutaa poolisii raggaasifamuun qaama Ameerikaan gara murtii haqaatti deemuuti jedhan.
We have to listen. I can't breathe. Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him.
Dhaggeeffachuutu nurra jira. Afuura baafachuu hin danda'u. Afuura baafachuu hin danda'u ka jedhu dhaggeeffachuutu nurra jira. Sun jecha George Floyd sadhumaa ture. Sagaleen sun isa waliin akka du'u hin barbaannu.
Hiriirtonni kun yakka laalchi Chauvin Minneapolis keessatti murtii haqaa argachuu isaatti gammaduuf jecha daandileetti ba'anii jiran. Garuu hedduun akka jedhanitti kan poolisiin torban darbe asitti itti dhukaasuun ajjeese daawuntee raayitiin dabalatee hojiin hojjetamin hafeetu jira jedhan.
To be perfectly honest, it's only one. The fight isn't over yet, but mind you, we're partying and having a great time.
Dhuguma dubbachuuf waa tokko qofaatu jira. Lolli jiru ammayyuu hin dhaabbanne. Agartee amma gammadaa jirraa yeroo gaarii qabaataa jirra. Ammayyuu garuu dhimma aangawa poolisii Kim Pootertu ittaanii nu eeggata. Kanaaf haalli jiru itti fufa. Ammayyuu lolachuu qabna jedhan.
I don't care who's strong guilty, who's not guilty. Let's just stop the killing, the bloodshed, you know. Let's treat people like equal citizens.
Eenyuttuu balleessaan haa muramuu haa dhiisu. Dhimma koo miti. Kottaa ajjeechaa dhiiga dhangalaasuu haa dhaamnu agarte nama mara akkalammitti qixxe haa ilaalu jedhan. Garuu ammaaf hedduun waa'ee murtee haqaa tibxataatti abdii horataniiru. Kun kan gareeleen mirga namaa yeroo jalqabaaf kutaa Minnesotaa keessatti poolisiin adii ajjeechaa nama gurraachaaf itti murtaa'e jedhan. Kun Ameerikaa keessatti murtiin haqaa sanyii irratti hundaa'e fooyya'ina argamsiisuusaaf qabxii tokko jedhan.
Gamtaan Awurooppaa aara Gaaza gubatee qaqilleensa faalu biyyootii miseensota isaa ta'an 27 keessatti hanga bara 2030 dhibba keessaa harka 55 hanqisuuf waliigaltee kan yeroorra ga'amu har'a labsee jira. Kaayyoon waggaa 9 qabame kun sagantaan Awurooppaa bara 2050 qilleensa faalamarraa walabate argamsiisuuf karoora baafatee tureef innammaa kun qaama tokko ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin Komishinii Awurooppaa akka ta'an Ursaalaa Leyen akka jedhanitti waliigalteen kun gamtaan Awurooppaa dhaloota borii fi qilleensa faalamarraa walaba ta'e akka argatu gochuuf gargaare jedhan. Kun waadaa ijoollee keenyaaf yookaan ijoollee keenyaaf seennee jedhan. Waliigaltee kana biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa ega raggaasisanii booda hojiirra oola. Walga'ii sadarkaa addunyaatti waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti gama marsariitiin mari'atuu fi pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden keessummeessanitu hin jalqabamin guyyaa 2 dura waliigalteen kun tolfamuun dhaga'ame oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Matakkal aanaa Sadaal keessatti hidhattoonni siviiloota yookaan namoota meeshaa waraanaa hin hidhatiin ajjeesan jedhan jiraattonni ijaan argina jedhaniif achi baqachuu isaanii dubbatan tokko tokko. Biiroon tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannichaa hidhattoota sochii dimokiraataa uummata Gumuz yookaan Guhiden jedhamutu kaleessa namoota nagaa fi humna naga eegumsaa mootummaa keessaallee ajjeese jedhe. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Biyyoot Albooroo kaayyoon hidhattoota kanaa ijaarsa hidhala gabbayaa gufachiisuudhaa fi naannicha keessa akka nageenya hin jiraanne taasisuudha jedhan. Naakor Malkaatu Amboorra gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Sedaal keessatti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesan jechuun namni haleellaa kanarraa hafu dubbatanii fi akka ijaan argan himan obbo Maatii Mulaatu akka jedhaman dubbatan ibsanii jiru. Hidhattootni kunneen nama diimaa ta'e qofa addaan filanii haleellaa raawwatanii qaamolee naga eegumsaa mootummaa fi qabeenya irrattillee haleellaa raawwataniiru manaaf qabeenya keenyaa achumatti dhiisnee baane jedhu.
Gochi isaan godhan baa qalanii haadha qalanii ijoollee xixiqqoo immoo bakkee irratti miila isaa qabanii taa'u dhufu uummatni kamiyyuu deemuu hin dandeenye madinaan hin sodaatutee jira. Uummatni bahe halkan mana qabdee kan bahe jira. Dhugubbee namni nama akkamii akka du'ee dhugaatiin isaanii yookaan lakkoofsi nama du'ee waan barame jiru deemu qophee ta'ame.
Maal barbaadu sinirraa maayini fedhiin isaanii maaf kana godhan?
Jarri kan isaanii barbaadan akka kaayyoo isaaniitti akka odeeffannootti kan nageenyu mootummaa kana balaaleffatanii ofii isaanii bushuu waan jedhamudha. Ambulaansii sadii ture ambulaansii sadanii buufaniidhaanii namoota qaama mootummaa ta'an irratti namoota baay'ee irratti tarkaanfii fudhatee reessi isaanii bakkee jira kan jedhu odeeffannoo qabaa jira.
Amma eessatti argamtu sinaala maalii keessatti argamtu?
Ani ijoollee makka wajjin immoo kadhame deemee gatee biraadheen ijoollee koo wajjin baqatee ba'ee hojjechuu booddee immoo kan natee daataatan immoo namooti baay'ee warri kaan caakkaan ta'anii warri kaan immoo miidhamanii warri kaan immoo mayyuu lukkuun kan affanamanii akka keessa jedhamuun namoota hedduutu jiraa jiru akka odeeffannootti.
Dubartiin sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaa koo hin caqasu jedhan tokkollee maatii isaanii waliin adeemsa miillaa yeroo dheeraa booda godina Wallagga lixaa magaalaa Mandii ga'uu isaanii dubbatan yeroo ammaallee firoottatti dhiyeessuu dubbatanii jiru.
Kaasiin banamee mana keessatti waan falan nu dhabnee as dhokannee achi dhokanneetu muka qaban nu dhabnu. Sedaal waradaa dhama iddoon kaane qoonchoo iddoo jedhamu kaane jaakkama keessa kunnee jaalattii galle. Bakka isa kaan shukkaadhaan kutuu isa kaan irra saasumaa irra kutanii igaanuu hin baane baay'ee isaa yeroo kaan immoo mana cabsaa jiru manatti namaa jiru saamaa jiru nuun yeroo sanatti. Fulmaata keenya wallaallee irraan gadee makillaa irra utaallee barraarree mabaadee yeroo sana dhukaas immoo xinnuma ishee ganama barii sana jalqabe akkuma caabbiitti roobaa qooda mana kana keessatti jarri kun dhufanii nuqaluu qooda mana kana keessatti mi'ootu ija keenya ilaalluu qaba. Qalamni immoo kottaa dhiisaa abbaa manaa fi ijoollee nama lamaa kottaa dhiisaa bakkeetti illee rasaasi kun nuqabachuu wayyaadeen caakkaamatti furadde galee achirra bahee.
Amma eessatti argamtu? Maal keessa jirtu?
Amma akkuma mandii magaalaa naannoo duwwaa sadiir. Amma gaa wantichi iddoo manqabanne nuuni simminni mana manumaatti baqanne akkuma ittiin waan tokko furannee hin baane teessaanii tokko waan wayyaa qayyaran nuun qabnu namootuma dhufnee bira jirru sanatu wayyaa fi kanuma isaanii nuu kennanii manuma sana jirra. Amma gaa namoonni inni kaan caakkaa keessa irraa inni kaan karaa irraa dhufaa irraa inni kaan daalatti geeredhu kutatuma kutataan dhufaaru baay'een isaanii.
Hoogganaa biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo haleellaan kun kaleessa barii sa'aatii 12 irraa jalqabamee raawwate. Kanneen haleellicha raawwatanis hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz guudeen jedhamanidha jedhan. Namoota nagaa malee qaamolee naga eegumsaa mootummaa irrattis akkasuma haleellaa raawwataniiru jedhan. Qabeenyarra qaamolee naga eegumsaa mootummaa fi qaamolee hawaasaa irraa akka miidhaan ga'e ni beekama. Qaamolee naga eegumsaa mootummaa wajjin farreen nageenyaa kunneen wal waraansa irra waan turaniif miidhaa qaqqabee adda baafachuu hin dandeenye. Jarri kun guudeeni. Guudeen jarri jedhaman kunneen warra uummata Gumuziin bilisa baasnaa jedhanidha. Keessumaa dargaggoota dhalattoota Gumuz ta'an fara nagaa ta'uun Matakkal keessatti rakkoo uumaa kanneen turanii isumatti itti fufe jedhan. Hidhattootni guudeen kunneen haleellaa kana sababa raawwataniif yoo beekaniif gaafatamanii obbo Abiyoot akkas jechuun deebisan. Fedhiin farreen nageenyaa kun biyya diiguudha. Rakkoo Matakkal ture gara Kaamaashii fiduun nagaan akka dhabamu gochuudha. Waan hidhii haaromsaa Beenishaangul Gumuz keessatti hojjetamaa jiruuf hidhii haaromsaa akka hin ijaaramne danquudha kan karoorfatan. Haleellaa raawwachuun lammiilee nagaa miidhuuf ajjeesuudha kaayyoon isaanii. Jedhan haleellaan kun eenyummaa irratti xiyyeeffatee geggeeffamee jedhamee wanti ka'e garuu dogongoraa sababni isaa hidhattoota saba Gumuz gocha isaanii morman irrattis haleellaa raawwataniiru jechuun dubbatanii jiru. Obbo Abiyoot hidhattoota kanneen irratti waan tarkaanfiin fudhatamaa jiruuf hangam isaanii akka ajjeefaman akka madaaniif akka harka kennan beekuun hin danda'amu jechuun ibsanii jiru hoogganichi. Osoo namoonni seedaal keessaa buqqaan hin deebifamin hojii tasgabbeessuuf rakkoo nageenyaa uumame akka gara bakka biraatti hin ceene hojjetamaa jiranillee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Himannaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti dhiyeessuuf hooggantoota guudeen irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin nuti goone ammaaf milkoofne. Naannoodhuma kana godina Matakkal aanolii garaagaraa keessatti haleellaa hidhattootni ji'oota muraasa dura raawwatan jedhameen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu fi heddummoonni buqqa'uu gabaafamaa turee jira. Bulchiinsi koomaandoo poostii rakkoo kana fura jedhames achitti hundaa'uun isaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaa taanutti ceena. Eegduun Hayyuu Duree Abaaboo Obbo Daawud Ibsaa, Obbo Yuunus Alii Yoonaa fi waardiyaa waajjira Abaaboo Gullallee Obbo Kadir Himiruu hidhaa torbanneen lamaatii booda wabiin gallachiisamanii jiru. Akka Obbo Yuunus jedhanitti mana murtiitti beellama lama dhiyaatanii qorataan poolisii waan ittiin himateef ragaa namaas ta'e barruu dhiyeeffachuu waan dadhabeef jecha manni murtii wabii qarshii 1,000 mana hidhaatii gallachise. Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa kanarratti dabalata qabdi.
Eebila 2021 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 6 walakkaatti mana jireenyaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa biraa humnoota nageenyaa mootummaatiin butamuu kan dubbatan eegduun Hayyuu Duree Obbo Yuunus Alii Yoonaa fi waardiyaa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Gullallee Kadir Himiruu hidhaa 7 booda hiikamuu isaanii ibsaniiru. Obbo Yuunus Alii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mooraa mana jireenyaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo keessaa akkuma baaneen to'atamanii jiran.
Bultii 15 turre eebila 2 to'atamuun keenya. Egaani akkuma beekamu naannoon keenya bakkee manni jireenyaa ijaarsaa yeroo hundaa qaama xiqqaa yookaan qaama to'annaa biyyattiitiin yeroo hundaa bultanii guyyaa nama eegama ture. Qaama nu wajjin mootummaan nu ramadees ta'ee isaanis waanuma naataa nu gaamullee jireenya nageenyuma keenya kan eegan isaan gara tokkoon. Isaan biratti immoo gaawarri dhaabbataa dhumannaa ta'an amma jiru gargaa nama turre. Akkata isaa gaafa sana kaardii bituudhaaf hin bayyanan akka waardiyaa ijaarsaan ture. Kaardii isaanii bituudhaaf gadi ba'ee manumarraa turraan fagaatiin qaama tikaatii fi federaal poolisii yaa'anii to'atame jechuudha naannoo makeenya kana.
Qaamnis to'ate suni yeroo to'atamtutti maaliif akka to'atamte waan sitti ni qabaa?
Yeroo sanatti wanti nuti himan hin jiru waraqaa eenyummeessaa kan magaalaa sanaatiin ni qabnaa waraqaa sidaa'innaa waraqaa itti kenninee waraqa akkamittiin gabisuu dandeessan isinii warra biyya kana sororteessuudha isinii warra shanii isaan jedhan waraana shanii wajjiniin hojjettu isin akkamitti fudhachuu dandeessan lammii Itoophiyaati waan ta'eef waraqa magaalaa kanaa ijaarameen fudhatanii jedheenii kanumaan deebiteefi achii booda gaa mucaanii kan biraanis kan waajjira guullallee moo waajjira mummichaa kan guullallee eegaa turanis immoo nu bira baay'eetti waan maniidhaaf fudhachuudhaaf dhufe innis akkasuma na dura to'atamee jira achuma innis gadi ba'ee gadi manaa ba'eetti to'atamee jira.
Erga to'atamaniin booda qorataan poolisii himata isaan irratti dhiyeesse akkasiin ibsaniiru obbo Yunus.
Yeroo sana wal irkaanu butaniidhuma waajjira poolisii naannoo maanoo jirru sana xiqqoo irra laaftoon ifaachiftii naannoo sanatti dhaqanii nu galchanii. Achi booda qorannaa nu qoratan isinii uummata keessaa uummata farwaasa fakkaatanii shaneedhaaf ergamtu ammas immoo mana dure yookaan daawwitiisaatti wal geessanii achitti akka jeequmsi ka'uuf mari'ataa turtanii wal ga'ii sassabaa achitti godhaa turtanii nuun jedha. Innaan nuti kan qabamne kopha kophaadha mucaanni kunis na dura ba'ee qabame anis akkasii wal ga'ii moo yoo ta'e wal ga'ii nami lamanii geggeessu nuti kan jiraataa turre jirumaa kaasee mana ayya duree jiraataa turre kanaa wal ga'ii geggeessine hin qabnu. Onees shaneef hin jettanis nuti hin beeknu. Seerawaa kan beekamne karaa boordii filannootiin beekamne karaa nagaadhaan qabsoofna jenneeti kan nuyi ijaarsa bira taa'aa jiru isaanii wajjiniin wanti isaanii kan tajaajilaa jiru malee nu waan akkasii hin beeknu jennee deebine kan waajjira poolisii irratti yeroo nu qoratan jechuudha. Booda egaa waannoo qabnu hunda mobaayila waraqaa eenyummaa hunda nurkaa fudhanii mana hidhaatti nu darban jechuudha. Booda guyyaa lamaansaa bila gaafa sadii jechuudha bila sadan mana murtiitti nu dhiyeessanii himatuma kana nurratti dubbisanii jechuudha.
Mana murtii sadarkaa tokkoffaa Nifaas Silki Laaftootti yeroo lama dhiyaachuu isaanii dubbachuun dhimmoota gama qorataa poolisii abbaa seeraa fi gama isaaniin ka'anii murteen irratti kennames akkasiin dubbatan obbo Yunus.
Ragaa namaa fi yookaan ragaa qabatamaa hanga qulqulleeffannutti bultii 14 kennaa jedhanii abbaa seeraa sana gaafatanii achumaan egaa maal jettu ennaan waan jennu hin qabnu garuu. Yakka tokko malee hidhamuun keenya nutti dhaga'ama jenneeruma kanaan booda torban tokkotti qabanii darbanii amma deemanii torbee tokkotti guddaa baqaatanii torban lamaan keenya booda dhiyaanne jechuudha. Kanaan booda ammas igaanii maticha akkuma sanatti wanti ta'anii ragaa argachuu hin dandeenye ammas ittiin fudhannuu kennaa jedhanii nurratti gaafate marmaariin poolisii jechuudha. Baamurtii gaa maal jettu kanarratti innaan lakkii nuti akka hin qabnu poolis dhaabeeyyaatti immoo sa'aatii 24 hidhamuun sirrii miti. Mirgi keenya nuuf eegamu nuti tubadii tokkoon balleessinii toorchi ta'aa jirra mana poolis dhaabeeyyaatti hattuudhaa fi maali hunda kan qorqabdii keenya kan nuyi. Ol fuudhee wanni hin taanee fi akka isaa hattuudhaan maalii hojii walitti nu guuranii nu fidan. Kanaafuu mirgi keenya nuuf eegamu yoo akka hojjenne bakki itti hidhamne wanni taanu nuuf kenname mirgi keenya mana hidhaatti nuuf eegamu jennee kanaan iyyinee naani. Achi booda akka nu birriidhaan baanu birrii mirga wabii birrii nuuf jedhani. Kana egaa kaffallee fi nu baasanii jiru ammaa jechuudha.
Mana jireenyaa hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo seenuu fi bahuun erga dhorkameera jedhame torbaan sadii ta'eeraa kan jedhan obbo Yunus haalli nageenyaa gaarii miti. Kanaaf waan jedhu karaa waardiyyoota mootummaan naannawaa sanatti ramadeen dhageenye jechuun dubbatanii gama mootummaatiin koomishinii poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinneerraa hidhamuu fi hiikamuu eegduu hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo fi waardiyaa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Gullallee akka quba hin qabne ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF haala walitti bu'iinsi Tigraay keessatti deemaa jiruun mirgi ijoolleewwan 10,000 lakkaa'amanii rakkina yeroo dheeraaf turu keessa galee jira jechuudhaan akeekkachiise. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa qopheessite Bafqaadu Warodaatu dhiyeessa.
Dogganimaan UNICEF James Elder dhiyeenya kana Tigraay keessa turanii deebi'an. Akka James Elder jedhanitti walitti bu'iinsi erga jalqabamee ji'a ja'a ta'e kun wanti inni nageenya ijoolleewwanii irratti geggeessaa jiru dhaaba isaanii waan sodaachiseedha. Akka Elder jedhanitti ijoolleewwan eegumsa waan hin qabnee fi haalli humnaan gudeedamuu fi okkoriin saalarratti hundaa'e guddachaa jira. Jalqaba barahara kana keessa guyyaatti okkoriin saalarrattundaa'e sadii akka godhamu UNICEFii galmaa'ee jira. Kun waan ifatti beekamaniidha. Lakkoofsi dhugaadhaan jiru garuu kana caaluu danda'a.
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence or harrowing.
Odeeffannoon dhuunfaadhaan an ijoolleewwan humnaan gudeedaman irraa argatte yookiin raga bahuumsi dubartii miidhamtuu okkola saaraa tokkorraa dhagaye suukanneessaadhaa fi waan nama dhukkubsuudha. Eeyyee seenaa mucaa waggaa 14 dhaggeeffadheera. Waa'ee gareedhaan humnaan gudeedu dhagayeera. Waan hedduu nama yaachisuudha jedhan James Hiller. Itti gaafatamtoonni mootummaa ifatti bahanii gocha akkanaa balaaleffachuudhaa fi warra gocha akkanaa raawwatan immoo seeratti dhiyeessuu qabu. UNICEF jarreen miidhaan irra ga'eef wal'aansa fayyaatii fi deeggarsa qor-qalbii kennaa jira kan jedhan James Hiller. Ijoolleewwan walitti bu'iinsa keessatti qabaman dhabiinsa barumsaatii fi nyaataatiin dararamaa jiru jedhu James Hiller. Akka Hiller ibsanitti ijoolleewwan miiliyoonii 1.4 ta'an waggaa tokkoo fi mana barumsaa hin deemne. Seenaan mucaa waggaa 16 Maraawit jedhamtu sammuu koo keessa deddeebi'a.
She had walked 300 kilometers with her baby brother on her back from the west of the country amid pretty intense fighting. There was 300 kilometers.
Obboleessa ishee daa'ima ta'e dugdatti baatte karaa lixa biyyattii irraa kiiloomeetirii 300 miilaan deemte. Kiiloomeetirii 300 kophee da'aasiin deemuun waan cimaadha. Mucaan kun barumsa fiiziksiitiin kormee turte. Amma garuu midhaan nyaatamuu barbaaddi. Waggaa kana guutuu mana barumsaa hin arginee jedhu James Hiller. Sadaata darbee loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF buufata waraana mootummaa irratti haleellaa raawwate akka mootummaan federaalaa jedhetti. Akka jecha muummicha ministeera Itiyoophiyaatti haleellaan suni akka mootummaan lola labsee garee TPLF dhiibu taasise. Walitti bu'insichi yookaan lolichi oomisha midhaanii jeeqeera. Galiin ittiin jireenyaa hin jiru. Yeroo ammaa qotee bultoonni sababa walitti bu'iinsaa kanaan kan ka'e lafa isaanii qotatanii midhaan facaafachuu hin dandeenye. Kun immoo hir'ina midhaan nyaataa uuma. Daa'imman rakkina midhaan nyaataa gahaa dhabuurraa dhufuutti saaxilamu. Kun immoo gargaarsa lubbuu baraaruu gaafata. Akka dubbii himaan UNICEF dabalanii jedhanitti fedhii barumsaa akkasumas fedhii midhaan nyaataa ijoolleewwanii fi dubartoota Tigraayiif oolu argachuudhaaf UNICEF gargaarsa gaafateera. Gargaarsa UNICEF gaafate yookaan immoo barbaadu doolaara miiliyoonii 47.6 keessa kan argamuu danda'e walakkaadhaa gadi akka ta'e James Hiller dubbachuun isaanii gabaasameera.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaas Waashingtan DC irraa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabaa gara sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12.4 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.